Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif habaayatu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Sagantaa dhuga ba'iisaa jalatti yeroo garaa garaatiif keessummaa garaa garaa isiniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya kan yaadatamuudha. Arras keessummaa kan biraa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa eebba baay'ee isiniif qooduudhaaf qophaa'anii dhiyaataniiru. Isinis garaa keessan qopheessuudhaan eebba waaqayyoo akka hirmaattan abdii qabna. Meegaa keessummaa keenyaarraa wajjiniin wal isin barsiisuudhaan jalqaba. Maqaan keessan eenyu jedhama? Naannoo kam jiraattu?
Maqaan koo Ayyaanee Waggaariin jedhama. Naannoon naangooti naannoon koo.
Tole aadde Ayyaanee baga nagaan dhuftanii mee wantoota baay'een dhagaa waaqayyoo haa hedduu isinii godheera jedhameetu dubbatama. Mee wanta waaqayyoo waan addaanaa godhe jettan keessaa waan irraa jalqabuu barbaaddan dhuga ba'iisa keessan isa kam irraa jalqabuu barbaaddu?
Maqaa waaqayyoo nan galateeffadha. Maqaan waaqa kootii baay'ee agalatoomu nan jedha. Hambara dheeraa fuula waaqayyoo dura baay'een taa'e. Waaqayyoo waan ni naaf godhe, waan guddaa naaf godhe. Yaaddoo kootti furmaata naaf ta'e. Imimmaan kootti deebii naaf ta'e. Fuula isaa dura nan ture. Mana waaqayyoo keessa baay'een taa'e. Garuu waaqayyootti galgalaaf ganama nan bo'a. Dhaqa nan bo'a, gala nan bo'a. Mana koo keessa taa'e nan bo'a. Hiriyaa koo bira ga'u nan yaadda. Garuu waaqayyoo anaaf yeroo qaba. An garuu inuma yaaddaa. Dhuguma waaqayyoo amsi duratti maalan fakkaadha laataa? Ammaaluma sitti fakkaadha yaa waaqayyoo jedhee galgalas nan bo'aa, ganamas nan bo'a. Garuu waaqayyoo naaf akeeka qaba. Yaa waaqayyoo guyyaama tokko maqaa koo geddarii dhiiga koo dhangala'u kana anaaf kan tarsii. Yeroo hundumaatti an mana kee keessa harka kee keessa nan turaa jedhee waaqa kootti bo'aa galgalaaf ganama. Garuu waaqayyoo hin ariifatu. Waaqayyoo imimmaan koos inuma fuudhe. Yaada koos inuma dhaggeeffata. Guyyaa isaa eegee waaqayyoo wanta ninaa raawwate wanta guddaadha. Obsaan uman eege waan isi malee hin jiru yaa waaqayyoo edheen garuma isaatti of deebise. Marrummaan koo gossee waggaa 12 mana waaqayyootti numa hin deddeebi'e. Yeroo namni nyaata isaa nyaatee wanta isaa barbaachisu soorratee gara waldaa kiristaanaatti ka'u amma marrummaan koo gosseen gara waldaa kiristaanaatti ka'a. Garuu namni naan beeku. Yaa waaqayyoo inuma sitti kooluu galaa edheen gara waaqayyoo kootti inuma iyya. Garuu guyyaa isaa eegee waaqayyoo kaasuu guutuu bissii galataa na baachise. Galanni isaaf haa ta'u. Inni koo inuma dhangala'aa dhukkuba isheetitti ka'ee naan jedhu isa dhiiraa biratti isa dhalaa birattis dhukkubi koo hin beekame. Garuu waaqayyo guyyaa isaa eegee anarraa kute. Maqaan isaa eebbifamu. Guyyaa isaa eegee waaqayyo numa narraa kute. Ani waan hin taa'e maqaa isaa dhawminii. Garuu waaqayyo galataa argatu kaasuu guutuu bissii galataa na baachise. Maqaan isaa eebbifamu.
Mee gidduutti dhiifama nana mana. Waaqayyoo waan dinqisiisaa akkan hojjetu turtii waggaa 12 booda waaqayyoo kaasuutti akka eebba guddaa si baachise dhugaanuuf baateetu jirta. Waggaa 12 dura sana mee akkamitti dabarsite? Namoonni attamitti ilaalcha akkamiisiif qabu? Mucaa godhachuun waggaa 12 booddee akkamitti danda'ama? Akkamittis obsite waaqayyoon eeggachuu dandeesse?
Mana abbaa yaalaas lafin hin naqin hin jiru. Lafin hin ga'inis hin jiru. Isa xumuraa garuu gimbii gaafan naqee waan isaan jedhan hundumaa raawwannee kana booddee torban deemnetti utuman deemuu torban kootti buxxeetiin naaf ba'e fayyaa qabdaa fayyaa keetti boonii rakkinni hin jiru. Kana booddee immoo qabeenyaa qabaatte gurguradhu Addisaabaa dhaqii waanta ilaalamu jira kan xeetiin naaf ba'e kana. Ani kanas jooruun naqu hin galle abbaa warraa koojjiinis hin galle isa galle kanas immoo nuyi al-lammata iddoo tokko sin nannu. Waaquma bichaatti kenninee dhiibnaa waaqayyoo akka fedha isaatii haa godhu. Nuuni lafa iddoo tokko sin nannu ennee gallee qabeenyaa sin qabnu yaa waaqayyo si qabna. Lafa dhannu sin qabnu si bira dhumna. Gargaarsi keenyas da'oon keenyas yennee gara isaatti kooluu galle. Waaqayyoon hin kadhanne. Garuu hin teenye. Arra hamma waggaa 15 inni kun dhangala'e. 15 finnee 16ffaatti gaafan ce'u dhiigi kunarraa dhaabate. Mucaa kana garaatti naafee. Anis mucaan baadhaa dhahee of hin amanne. Amma guyyaa waldaa dhaqee kaasee maanguddoonni waldaanumaa jinniphatu naaf kadhatu. Anis isaanumatti kooluu galee. Maanguddoota waldaattis kooluun galee. Waaqa koottis kooluun galee. Waaqa kootti nan jilbeenfadhee. Garuu Waaqayyoo waan hedduu naaf godhe. Galanni isaaf haa ta'u. Na gargaare. Deebi'ee waggaa 15 gaafan fixu dhiigi koo dhaabatee mucaa kanas garaatti naafee. Deebi'ee Waaqayyoo kaasuu guutuu harkatti na baachisee maqaa isaa nan galateeffadhaa. Galanni isaaf haa ta'u.
Ameen. Ayyaan meegaa wanni si ajaa'ibsiifadhu tokko waggaa 15 guutuu namni tokko si'achi mucaan godhadha jedhee eeguun al tokko tokko gowwummaa fakkaata. Kana keessattis namoonnis jecha baay'ee jechuu hin danda'u. Namoonni homaayyuu siin hin jenne namoonni naannoo keetii. Yeroo ati hamma kana turte Waaqayyoo ganaa mucaan alaa ta'ettee eegdu tarii namoonni akka gowwaattis nama laaluu danda'u. Namoonni baay'een immoo cubbuu isheetiif cubbuu abaluuf akkas ta'e jedhuu danda'u ta'a. Siinsi mudateen beeku waan akkasii.
Wanta baay'een naan jedhameyyuu sichi godhatu isaan dhalan qabanii godduudha. Isaanii abdiin qabanii jedhanii baay'ee kan dubbii nurraan ga'an jiru. Garuu. Obsumaan hin eegganne Waaqayyoon deebisitti hin deebisu. Yaa Waaqayyoo deebiin koo si bira. An deebiin qabu. Ati deebiinaaf deebisi. Ani lafa naquus hin qabu. Waantan godhus hin qabu. Biddeen taanaan toshachuu hin danda'u. Hin bitu taanaan gabaabaa'ee hin bitadhu. Hin ergifatu taanaan immoo riyaan kooyyuu baay'een naaf kenne. Kan koon taane yaa Waaqayyoo sitti hin kooluu galee. Ati akka beettu na godhi jecha namaas nan baadhe. Waanta baay'ee naan jedhames malsiitti hin laanne boo'ee mangaraa kootti. Himimmaan koo dhangalaaseen waldaa kiristaanaa keessa gaafan dhufee taa'u ulaa aarsaatti warri mucaa daa'imman qabu yeroo eebbifachuuf ol yaa'anii gajjedheen simmintootti himimmaan koo gannaqa. Waantan godhuun qabu ol ilaaluuf achii qoodan qabu of harkaan qabu baadheen qabu garaa koo keessaan qabu yaa Waaqayyoo ammaan sitti fakkaadheen gara Waaqayyoo kootiitti bo'o. Inni kaan naaf gaddaa inni kaan natti kolfasan bo'o garuu Waaqayyoo guyyaa isaa eegee tarree riyaa kootii na teessise. Marcuma riyaa koo gidduu isaanii na teessise. Waldaan kiristaanaa garuu nu manaaf kadhata. Keessumaa jaarsolii waldaa galgalas ganama sanaa wajjin dhiphatu. Har'a dhumneerra jedhanii bori isin dhiisanii bori dhumneerra leeftaanis hin dhiisanii nu manaa wajjin dhiphatu. Guyyaa isaa eegee Waaqayyoo. Isaaniifis gaaffii isaan bara dheeraa gaafatan amma waldaa dhaqee kaasee amma isaan na wajjin dhiphatan deebii gaa Waaqayyoo isaanii bilaate. Waaqayyoo galataa argate.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tarii gaaffin keessan waggoota lakkoofsiseera ta'a. Yeroon itti Waaqayyo waan callise fakkaates jira ta'a. Ta'us guyyaa Waaqayyoo eeguun namallee yaasisu. Obsaan eegaa inni deebii laatu dafee dhufa. Har'aaf sagantaan dhuga bahiinsaa kana fakkaata faaruuttaa nuun eebbifama.
Koftan tarara itti koreetu isa gaafate isheen darbine garaa jabaate.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
gooftaatti kan jaallatamtan amantoota waaqayyoo akkam jirtu. Ani paaster Taammanee Kittilaan jedhama. Yeroo kana dubbii waaqayyoo keessaa kan walii wajjin ilaallu wangeela Lukaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19 hamma 31 ta'a. Mata duree kana irratti hafuurri qulqulluun ibsa ga'a kan of kennuuf ulfina waaqayyootii mataa keenya gadi qabannee walii wajjin kadhanna. Sawaaqarra jiraattu abbaa keenyaa guddaa si galateeffannaa. Gargaarsiif eegumsi ati nuuf goote jireenya keenyaaf guddaadha. Biyya lafaa nagaan hin jirre keessatti nuuf nagaa laatte dubbii kee akka dhageenyuuf yeroo kana waan nu laattee maqaan kee eebbifamu kallattii kanarra ati gara keenya kottu maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhanna hoo jaalala kee ta'e. Ameen. Lukaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19 hamma 31 gooftaan keenya Yesuus fakkeenyaan barsiisaa kan ture keessaa isa tokko akkuma Maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa 34 irratti arginu gooftaan keenya Yesuus fakkeenyaan barsiisuun wiirtuu barumsa isaatii ture. Innis akkas jedha Maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa 34 irraa Yesuus kana hundumaa fakkeenyaan namoota sanatti dubbate fakkeenya malees waan tokko illee isaanitti hin dubbatne. Kanaan raajichaan inni fakkeenyaan afaan saaqqadha uumamuu biyya lafaatii jalqabee isa dhokatee tures nan beeksisaa jedhamee dubbatamee hin raawwatamee jedha. Gooftaan keenya biyya lafaa kana gubbaa yommuu ture namoota qonnaan bultoota bira yommuu dhaqu mootummaa waaqayyoo barsiisuudhaaf haala isaaniif garuu danda'u wangeelli waan naannoo isaanii jiru waan isaan arganii hubachuu danda'anii isaaniin barsiisaa ture daldaltoota bira dhaqu. Kanaaf kan kana fakkaatan namoota bultoo isaaniitiif jecha kiyyoo baatanii handaara qarqara galaanaa naanna'an barsiisuu yommuu dhaqu wanta isaan harka jiruun isaan barsiisaa ture. Akkuma kana har'as anaaf isiniif barumsa kan ta'u kaleessa ergaa qabaataa kan ture bara koo bara keessanittis ergaa kan qabu irraa kan walii wajjin barru seenaan kun kan kaasu Lukaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19 jalqabee seenaa akkas jedhutu jira. Amma immoo al tokko namicha sooressa tokko ture innis uffata irraaf jalaan dhaqnatti toluuf ijatti miidhagu gatiinsaa baay'ee kan guddate geggeedderuudhaan guyyuma guyyaatti qannootiin jiraata ture. Deegaan Alaazar jedhamus namummaansaa guutummaatti madaa'e tokko balbala kellaasaa duraa ka'amee ture. Inni achi ciisee hurraa maaddii sooressichaarraa harca'ee gatame illee nyaachuudhaaf in kajeela ture. Saroonni illee dhufanii madaasaa in arraabu turanii jedha. As keessatti kan agarru seenaa namicha sooressaa tokkoof Alaazar akkasumas Abrahaam kan jedhamu as keessatti maqaa dhahamee isaanii jiru argina. Isaan kun fakkeenyummaadhaan as keessatti dhahamanii jiru. Seenaa kana guutummaa isaa yoo dubbiftanii kan isin irraa hubachuu dandeessan waan gurguddaa lama argina. Innis namni biyya lafaa kana gubbaatti sooressas ta'u hiyyeessa isa barates ta'u isan baratin qabaas ta'e isa dhaba biyya lafaa kana gubbaa namni jiraate xumurri isaa du'aa akka ta'e kan nu agarsiisu yeroo ta'u inni kaan immoo tuqaan lammaffaan kan irraa barannu namni utuu gara cal jechuu yookiin gara boqonnaa hin dhaqiniin fuuldura xumura jireenya isaatii miidheegfachuu waa'ee xumura jireenya isaatii itti yaadu akka qabu namni galma isaa murteessuudhaaf fuuldura utuu jiraatti jiru lubbuudhaan jiru lubbuu isaa ittiin utuu jiru waa'ee galma xumura jireenya isaatii kan murteessu ta'uu isaati. Kanaaf seenaa kana keessatti kan agarru namicha sooressa tokko jedha macaafni Alaazar Abrahaam kan jedhamu maqaa eeramanii jiru. Gooftaan keenya Kiristoos Yesuus isaan kana sadan fakkeenya fudhachuudhaan nu barsiisuu barbaada. Yeroo isaan kana fakkeenyaan hiiknu namoota kana sadan bakka bu'ee dubbachaa kan jiru gooftaa keenya Kiristoos Yesuusidha. Jarreen kun sadan qaamaan achitti argamanii kan jiran utuu hin ta'in fakkeenyummaadhaan isaaniin bakka bu'ee Kiristoos nu barsiisaa kan jirudha. Namoota sana sadan keessaa waa'ee namicha qaamni isaa guutummaan madaadhaan kan rukutame Alaazar jedhamu yeroo kaasu saba bakka bu'u kan mataa isaa danda'e qaba. Abrahaam eenyuun akka bakka bu'u kan ibsamutu jira. Akkasumas Abrahaamis eenyu akka ta'e kan ibsamutu jira. Yeroo sana Alaazar dhuguma madaa qaama guutuudhaan madaa'ee balbala jira jechuu miti. Yookiis Abrahaam inni bara abbootaa keessa jiraate yeroo gooftaan keenya Yesuus jiraachaa ture keessa kan ulaatan ture utuu hin ta'in fakkeenyummaadhaan bakka bu'ee waan saba sana barsiisu har'a immoo anaaf isiniif ergaa kana ta'e of keessaa kan qabudha. Namichi sooressi ganamaaf galgala uffata ba'eessa uffatee qananii kun kan bakka bu'u saba Yihudootaa yeroo sana Waaqayyoo amicha addaatiif kaayyoo addaatiif isaan waame. Wangeela mootummaa Waaqayyoo addunyaa guutummaadhaan ga'uudhaaf kan waamaman saba addaa akka isaan bakka bu'an agarsiisa. Kanaaf namichi sooressi kun as keessatti kuusaa dhugaa kan ta'an saba Waaqayyoo karaa Abrahaam waamaman yoo ta'an kan isaan ittiin sooromaniif badhaadhan kan macaafni qulqulluun namicha sooressa kanatti isaan akkeessu dubbii Waaqayyoo dhaga'utti warra duraa ta'uu isaaniiti. Ifa dhugaa kana qabaachuu isaaniitti warra duraati. Garuu ijoollee Abrahaam amantii Abrahaam abboota achirraa dhufan ta'utti kan of waaman ta'anii amalaaf amantii Kiristoos amantii Abrahaam qabaate amala Abrahaam qabaate kan hin shaakalle saba turan. Kanaaf isaan amantii Abrahaamiin akka fayyanitti kan of waaman garuu jireenyaaf amala jireenya Abrahaam jiraate akka isaan hin shaakalle argina. Kanaaf ulaa kanatti kan arginu namichi sooressi kun ofiisaatii dubbii kana dhaga'utti warra hangafaa. Yoo ta'an dubbii kanatti jiraachuu dhiisuudhaan amantiin dhaalaan kan argamu yookiin fayyinni dhaalaan kan argamu kan isaanitti fakkaate abbaa isaanii Abrahaamitti kan awwaaman turan. Saba kana laachisee macaafni qulqulluun yeroo baay'ee jechoota miidhagaa miti kan inni kaasu. Gooftaan keenya Kiristoos Yesuus warra beektota macaafa qulqulluu ta'an dubbii dhaga kana dhaga'utti warra hangafa ta'aniif yeroo baay'ee sodaa inni qabu Lukaas boqonnaa 11 lakkoofsa 52 irra yoo dhattanii. Wayyoo isin yaa beektuu macaafaa jedhee isaanii waama. Isin banaa mootummaa Waaqayyoo kan fudhattan ofii keessanii kan ittiin galle kan itti galan immoo kan dhorkitan wayyoo isiniif jedhee waa'ee isaanii dubbata. Wayyoo jechuun jecha miidhagaa miti namoota du'uudhaaf qarqara ga'an yookiin namoota obbaafataniif kan jedhamudha. Gooftaan keenya Kiristoos Yesuus abdii kutannaadhaaf amala dhabuu saba kanaa yommuu arge wayyoo isiniif kan jedhu isaa dubbatu argina. Kanaaf har'aa Gooftaatti kan jaallatamtan amantoota har'a dubbii jiraannuun kaleessa kan dhageenye abbootarraa kan nuti darbe kan nu fayyisutu hin ta'in tattaaffiin amantaan Kiristoos irratti qabnu jireenya keenyaaf waa'ee kan baasu ta'uu isaa argina. Namichi hiyyeessi Alaazar jedhamee maqaa dhahamu kun kan inni bakka bu'u saba yommus jiraatan garaa gadi jedhe garaa waaqayyoof tole jedhe kan qaban dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf immoo garaan isaanii banaa kan ta'e garuu dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf dheebuuf beela kan qaban nama isaan sooruuf nama isaan nyaachisu immoo kan dhabani dubbii waaqayyootiif dheebuu kan qaban saba turan. Isaan kun akkuma Alaazar mirga Abrahaamiin ergamootaan baatamee akkuma dhaqame isaan dubbii waaqayyootiif garaan isaanii cabaadhaaf bullaa ta'e kun du'aa ka'uu ganamaatti harka mirga gooftaatti simatamuudhaaf akka isaan jiran gartuu saba akkasii akka isaan bakka bu'an argina. Namichi sooressi sun iddoo dhiphinaa dhaabbatee fagootti Alaazariin mirga Abrahaamitti yommuu arge yaa abbaa koo Abrahaam namaari an iddoo dhiphinaa kanan dhaabbachaa jira Alaazariin naaf ergi bisaan quba isaatti jiisee anaaf haa fidu iddoo rakkinaa kanattan dhiphachaa jira hoo kan jedhu dubbate. Ulaa kanatti wanti nama dhibu yoo jiraate namichi kun guutummaan dhanna isaatii iddoo dhiphinaa iddoo rakkinaa akka jirudha. Garuu wanti inni himateef iddoo inni itti bishaan barbaade yoo jiraate guutummaan dhanna isaatii rakkina keessa jiraatee utuu jiru qaama isaa keessaa arraba qofaa himate. Har'a yoo gara jireenya tokko tokko keenyaatti deebine guutummaan miira keenyaa guutummaan qaama keenyaa ulfina waaqayyootiif dhaabachuuf dhiisuusaa yoo ilaalle har'amni rakkoo maalii qabaate kan namni kun harraba isaa qofaadhaaf bishaan kadhate. Macaafni qulqulluun dhimma harrabaa yommuu ibsu Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 3 amma 6 yoo dhattan gaarummaa harrabaa naasa'u. Ibiddi xinnoon caakkaa guddaa gubuu akkuma dandeessu harramni qaama keenya keessaa bu'aa xinnoo yoo taate dubbii gurguddaa dubbachuu akka isheen dandeessu macaafni qulqulluun dubbata. Namni sooressi kun iddoo dhiphinaa sana dhaabbatee Alaazariin bishaan qubaa wajjiniin dhuftu kadhate kun bishaan qubaan dhuftu eeggachuun iddoo rakkinaatti amma makka isheen nama geessu yaada. Iddoo rakkinaatti bishaan guutummaan qodaa guddaadhaan dhufuyyuu kan nama ga'u miti kan qubaan dhufee dheebuu nama baasu ta'uun isaayyuu hafe namni kun arraba koo kan jedhu himate. Sababni rakkoo arrabaa himachuun nama kana yeroo jireenyaan jiraatetti yeroo arraba isaatiin gaarummaa dubbachuu danda'utti arraba isaatti gaarummaa akka inni hin fayyadamneedha. Waan gaarii ittiin akka inni hin gooneedha. Imaana waaqayyootti itti isa waame meeshaa ittiin waaqayyoo ittiin ulfina argachuudhaaf ittiin isa waame akka inni hin fayyadamne argina. Kanaaf har'a gara jireenya koof jireenya keessan dhuunfaatti yoo deebine qaamni keenya keessatti iyyuu harrabi koof harrabni keessan mi'a waaqayyoof ooleedha ulaa kamitti. Kanaaf har'a tokkoon tokkoon keenya kan itti of ilaallu ta'a. Namichi sooressi kun iddoo dhiphinaa kana dhaabatee yaa abbaa koo Abrahaam sin kadhadha. Egaa ana obboloota shanan qaba. Isaanis ulaa kana iddoo rakkinaa kana akka isaan hin dhumneef isaaniin haqee achitti akeekkachiisuuf Alaazariin naa ergii kan jedhu dubbate. Namni Abrahaam jedhamu kun lakki isaan Museedhaaf raajota qabu isaa haa dubbisanii kan jedhu dubbate. Isaa dhagaanii kan jedhu dubbate. Kana jechuun macaafni qulqulluun Museen macaafota kutaa kakkummoofaa keessaa shanan raajonni isa teellaan ka'an immoo wal duraa duubaan wanti isaan dubbatan haa dubbifamu mana isaanii keessatti macaafni qulqulluun iddoo argatu jechuu barbaadeeti. Kanaaf har'a jireenya jiraannu keessatti fayyinni kan inni argamuu danda'u hidda dhiigaa dhalootaatiin kan dhufu tun ta'in Kiristoos Yesuusitti hidda firoomaasa sirrii qabaachuudhaan isaan sun karaa amantii abbaa keenya Abrahaam dhufaa fayyinni kan jedhu yaadaa turan garuu fayyinni sanaan kan dhufu tun ta'in karaa gooftaa keenya Kiristoos Yesuusidha. Kiristoos Yesuusitti dhiiga isaatti firoomuudhaan fayyina keessatti qooda akka argannuuf waaqayyo dubbii dhageenya hunduma keenyaaf haa eebbisu. Mata duree kanaan wal fakkaatu lammata hamma wal arginutti ayyaanni waaqayyo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u nagaan tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.